Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Besiana Gjara dhe do t'ju qeshuroj në 30 minuta të vijues. Së pari, njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Paraqiten skenar të mundshëm të zhvillimeve me 12 shtator në kuvend. Prokuroritë e Kosovës dështojnë zgjedhjen e rasteve të korrupsionit. Ambasadorja amerikane Trixie Jacobson kërkon ka politikanët të zgjidhin vetë ngërçin politik. Arrihet marrveshja për armë pushim në lindje të Ukrainës. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E filloj me ngjarjen në Kosovë. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, e cila ka nisur me 17 korrik të këtij viti, pritet të mbahet me 12 shtator. Presidentja e Kosovës, Atifete Yahjaga, ka thënë se është përgjegjësi e deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të zgjidhin nyjen e funksionimit të këtij institucioni. Njohësit e zhvillimeve në skenën politike dhe institucionale në vend parashohin skenar të mundshëm të zhvillimeve me 12 shtator në Kuvend, por sipas tyre, ato gjithnjë do të duhet të jenë në kuadër të asaj që ka përcaktuar vendimi i gjykatës kushtetuese. Vjen kronika korrespondentit Bekim Beslimi.
Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, e cila është paraprakt të mbahet me 12 shtator, si vazhdimsi e seancës së 17 korrikut, mund të zhvillohet me disa skenare, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në skenën politike dhe institucionale në vend. Por sipas tyre, te kalimi i ngërçit politik dhe institucional do të jetë përgjegjësi e deputetëve që përfaqësojnë subjektet parlamentare në Kuvendin e Kosovës. Në këtë frymë ka qenë edhe porosia të cilën presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Yahjaga e ka dërguar nga një debat i organizuar nga shoqëria civile.
Ne sot kemi nevojë për krijimin më të shpejtë institucioneve të vendit dhe ju mbetet në përgjegjësi të deputetëve të Kuvendit që të tregojnë gatishmërinë për të zgjidhur nyjet për funksionimin e institucionit për të cilën kanë marrë votat e qytetarëve të vendit.
Njohësit e zhvillimeve në skenën politike dhe institucionale në vend, të cilët kanë përcjellë zhvillimet politike pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare në Kosovë me 8 qershor, thonë se nëse partitë politike dëshirojnë të mbesin të betonuara prapa qendrimeve të tyre të kundërta lidhur me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, ato do ta rrezikojnë seriozisht çështjen e konstituimit të qeverisë së vendit. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se seanca 12 shtatorit ka mundësi të zhvillohet sipas dy skenareve, prej të cilëve do të shohin të përfitojnë të dyja bloqet e partive politike. Sipas skenarit të parë, si thot ai, Partia Demokratike e Kosovës do ta jap propozimin e saj, i cili do të votohet ose refuzohet nga shumica në kuvend.
Dhe në këtë formë natyrisht si konsumohet e drejta Partisë Demokratike të Kosovës dhe të konsumohet mundësia për të pasur propozimin e saj të emruar si kryetari i Kuvendit të Kosovës. Skenari dytë është që partitë e bllokut në fakt të vazhdojnë tutje me procedimin e zotëre Aleut si i kandiduar i mbetur në gjysmë prej seancës së kaluar, ta votojnë atë dhe kështu të hapin mundësi krijimit të qeverisë dhe përfundimisht kur të përfundon çështja e zgjedhjes së qeverisë, i kthehen rrapa çështjes eventuale të shkarkimit dhe ndryshimit të kreut të Kuvendit.
Analisti Blerim Burjani thot për Radio Evropa e Lirë se për seancën e 12 shtatorit nuk mund të ketë skenar të papritur dhe që mund të dalin jashtë kornizave që ka përcaktuar vendimi gjykatës kushtetuese.
Dapat partia ose subjekti më i madh politik, i cili është i certifikuar nga zgjedhjet që reflekton edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës në enin 70.2, duhet të bëhet propozimi i sërishëm i kryeparlamentarit dhe natyrisht e procedohet me kryeparlamentarin në ratë parë, për të ardhur pastaj në rasteve që kemi një refleksion pozitiv dhe kemi edhe votat e nevojshme për të zgjedhur kryeparlamentarin, atë do të shkohet në procedura tjera pas zgjedhjeve dhe kryesim e parlamentit e kështu me radhë.
Por Korenica nuk beson se vendi do të shkojë në zgjedhje në rast se dështon zgjedhja e kryeparlamentarit në seancën e 12 shtatorit.
Edhe nëse Kuvendi në mënyrë të panumërt shkon në dështim për zgjedhjen e kryeut të Kuvendit, vendi nuk shkon në zgjedhje. Nuk është kjo situatë që mund të provokojë zgjedhje të reja. vetë një situatë që mund provokoj zgjede të reja në këtë skenar është kur dështon zgjede qeverisë në raundin e dytë përkatësisht pas emrimit të mandatarit të dytë nga ana presidentes së Republikës. Por se për të shkuar tek presidentja, natyrisht do të duhet që të përfundoj një herë seanca konstituive e kuvendit. Dhe këtu është Chelsea, cilin mendoj unë do të duhet që ta gjejnë loku bashkë me Partinë Demokratike të Kosovës në mënyrë që të paktën përkohësisht të mbyllet çështja e kreut të kuvendit dhe e kryesisë.
Ndryshe që nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare Parlamentare me 8 qershor, gjykata kushtetuese ka dhënë dy mendime që ndërlidhen me situatën pas këtyre zgjedhjeve. Me 30 qershor, kjo gjykatë ka vendosur për rastin e parashtruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës, përsiç thuhet vlerësimin e përputhshmërisë së nenit 84 mbi kompetencat e presidentit dhe nenit 95 mbi zgjedhjen e qeverisë. Me 22 gusht, gjykata kushtetuese përmes njoftimit të parë ka publikuar vendimin se e konsideron jo kushtetuese zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës në seancën e 17 korrikut. Ky vendim ishte marrë pas shqyrtimit të kërkesës së Partisë Demokratike të Kosovës, e cila kishte kërkuar vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimit për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Republikës së Kosovës në seancën e 17 korrikut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prokuroritë e Kosovës nuk kanë arritur që të përmbushin objektivat e planit të veprimit për të zgjidhur rastet e korrupsionit. Kështu kanë deklaruar pjesëmarrësit në një konferencë kur është diskutuar për planin e veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit, organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Detajet e tjera na sjell Arton Konushevci.
Korrupsioni e prek cilësinë e jetës së qytetarëve, shkatron qelizat kryesore të shoqërisë dhe çon drejt fenomeneve të tjera të rrezikshme. Kështu ka deklaruar të premten presidentja e Kosovës Atifete Ahjaga, derisa ka marrë pjesë në konferencën me temën vlerësimi i zbatimit të planit të veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial për luftën e korrupsionit, organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Presidentja me këtë rast ka thënë po ashtu se korrupsioni dëmton proceset demokratike dhe në veçanti godet sundimin e ligjit. Në këtë konferencë ku kanë qenë të pranishëm përfaqësues të sistemit të drejtësisë dhe ata të institucioneve të tjera si Agjencia kundër korrupsionit, presidentja theksoi se Kosova ka kapacitete të mjaftueshme në aspektin e sigurisë për të ballafaquar me çfarëdo kërcënimi. Ajo ka bërë thirrje që lufta kundër korrupsionit të bëhet në çdo nivel, qendror dhe lokal.
Ne duam që qytetarët tanë të jetojnë në një vend të mundësive të mëdha, të zhvilluar edhe ekonomikisht. Zhvillimi ekonomik dhe investimet e huaj në Kosovë, si dhe krijimi një klime të mirë për biznes, nuk duhet të rrezikohen nga korrupsion. Lufta kundër korrupsionit nuk mund të jetë e copëzuar, selektive dhe pakryer. Ajo është gjithëpërfshirëse sepse korrupsioni po e han çdo segment të jetës.
Presidentja tha se të gjitha institucionet duhet të dëshmojnë së bashku që të marrin përgjegjësinë në luftën kundër korrupsionit.
Korrupsioni nuk mund ta pengojë lëvizjen e lirë të qytetarëve tan, po aqsa nuk mund ta ndalojë procesin e integrimit ton në bashkimin evropian.
Ndryshe në raportin vlerësues të gjithë përfshirës mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit, thuhet se prokurorët e Kosovës nuk kanë arritur që të përmbushin objektivat e planit të veprimit për të zgjidhur rastet e korrupsionit. Asgjysma e rasteve të korrupsionit që kanë qenë të regjistruara deri me 4 nëntor të vitit 2013 nuk kanë arritur që të zgjidhen apo janë zgjidhur 41% e rasteve të cilat kanë qenë të regjistruara deri në ditën e hyrjes në fuqi të planit të veprimit. Sipas raportit hulumtues nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, gjendja e rasteve të pasgjidhura të korrupsionit nëpër prokurori vazhdon të mbetet shqetësuese. Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se prokurorët në raste kanë dështuar në masë të madhe të përmbushin obligimet të cilat dalin nga plani i veprimit.
Kjo dëshmon prapë për një performancë të dhëbët të prokurorëve në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit.
Ushtruesi detyrës së kryeprokurorit të shtetit, Syl Hoxha, tha se luftimi i dukurive negative kërkon një bashkëndrim institucional në mes të gjitha agjencive dhe institucioneve që zbatojnë ligjin në Kosovë.
Shqipi prokurori i Kosovës dhe prokurori i shtetit në bazë të mandatit të kompetencës përcaktuar me ligj, është duke ndërtuar dhe zbatuar politika dhe strategji për luftimin e vetërave penale karakteristike, me fokus veçantë luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni duke folur për planin strategjik për bashkëpunimin ndërinstitucional në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, tha se vetë plani ka qenë ambicios, por rezultatet nuk kanë qenë të favorshme.
Plani ka qenë shumë ambicios, kështu që afati ka qenë i shkurt, plani ambicioz, edhe normalisht që priturat nuk janë, ose nuk rezultat nuk janë si pas pritjes. Rreziku më i madh është që lufta ose mos angazhimi i suksesshëm luftë kundër korrupsionit që qytetarët e humbin besimin te institucionet. E kjo nuk guxon me ndodh. Këtë çështje qytetarët prap do të ndronë nëse qytetarët i ofrojnë shifra, numra dhe dhëna.
Qytetarët konsiderojnë se nuk është duke u bërë sa duhet nga ana institucioneve kompetente në luftën kundër korrupsionit.
Nuk janë të punu kurrë, vëllai, më thon. Çfarë korrupsion po nxjat? Mo publikohet dhe mund të ndonë persona.
Tha Valmir Osmani, student. Ngjashëm mendon edhe i riu Kenan Mustafa.
Është sa kanë të luftu kujdes, është politika kjo.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Koroshevci.
Në Kosovë është rritur niveli i kredive në bankat komerciale. Ekspert për çështje financiare thonë se nga mungesa e qarkullimit të parave të gatshme në treg, qytetarët si alternativë për përmbushjen e kërkesave të tyre por marrin kredi në institucionet financiare. Lidhur me këtë nga Prishtina njofton Adia Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës gjithnjë më shumë po marrin kredi në 10 bankat komerciale që tashmë operojnë në tregun e Kosovës. Kjo vërehet edhe në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës ku përmendet për shpejtimin e rritjes së kreditimit, i cili reflekton më rritje të theksuar të kredive të reja të lëshuara nga bankat në 6 mujorin e parë të këtij viti, të cilat kanë shënuar rritje 39.4%, përdirsa në periudhën e njëjtë të vitit kaluar kishin shënuar rënje prej 2%. Në raport po ashtu thuhet se kredit kanë arritur vlerën 1.89 miliard euro që paraqet rritje vjetore prej 3.5%. Sadik Hyseni, që punon në sektorin privat, para dy vitesh ka marrë kredi në njërën nga bankat komerciale që vepron në Kosovë. Hyseni thot se kamatat për kredi janë të larta, por vlera marrë ka qenë zgjidhje për investimet e nevojshme familjare.
Kam kredi, nuk e për mu nuk është shtrejt, ka konvenu u këmo. Po është ju e për ndërtim dëshkë. Po këmo dy herë, ka 5.000 euro dhe 1.000 euro. Komo thot janë larta, po s'kim sa mi bu. Shtu e nërësit.
Në anën tjetër, ekspert për këtë qështje japin vlerësimet të ndryshme rrëth rritjes se vëllimit e kredive në Kosovë. Nazmi Mustafa, lektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus, për Radio Evropa e Lirë vlerëson se bankat kanë mjetet të mjaftueshme financiare pas rritjes së vlerës e depozitave dhe tashme nevoja atyre është që mjetet i plasojnë në treg. Si pas ti nuk ekzistojnë faktore esencial të cilët i tërheqin qytetarët për kredi, por me tepër është një gjendje bilancit të bankave që duhet t'i plasojnë mjetet e cilat i kanë në dispozicion.
Arsyeja tjetër e cila gjithashtu mundet me qenë, ka qenë një periudhë shumë e një stagnim të dhënjes së kredive dhe ajo shtu ka ndikuar që të krijohet një fazë e re ku është dashur në treg të del kapitali bankar nëpërmes të kredive.
Për shpejtimi i trendit të rritjes së kredive, sidomos për ekonomitë familjare, sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, ka reflektuar me rritjen e pagave për shërbyesit civil gjatë kësaj periudhe, gjë e cila mund të ketë ndikuar në rritjen e kërkesës dhe potencialit kredimarrës nga ky sektor. Për profesorin e Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi konsideron se mungesa parase gatshme në treg është arsyeja kryesore rritjes së kredimarrjes. E vetmja mundësie financimit e cilën e kanë qytetarët e Kosovës janë kredit në për bankat komerciale, thotë Gashi për Radio Evropa e Lirë.
Rritja e kredive në për bankat tregon se edhe rritjen e shkallës papunësisë për arsye se alternativat e vetme jo vetëm bizneseve, qytetarëve, familjeve, mbesin financimit nga bankat komerciale. Nuk qëndron ajo se bankat komerciale i kanë përmirësuar ofertat, absolutisht nuk qëndron. Bankat komerciale të Kosovës vazhdojnë t'i kenë kamatat më të larta, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë.
Për normat e larta të interesit e Nazmi Mustafa, ndërkaq konsideron se bankat kanë marrëveshje të pashkruara në mes vete për të mbajtur në këtë nivel interesat e kredive.
Kanë pas një ulje të vogël, por të pamjaftueshme, dhe në qoftë se merret fuqia thyese e ekonomisë kredit të cilat mirën në bankë, intereset në Kosovë jo pak, por janë mjaft të larta, dhe aty gjithmonë është një pikpyetje çka është kjo. Ekziston një mendim se ekziston edhe një marrëveshje e pashkruar, por e njohur në mes bankave që i mbajnë normat e interesit në një nivel më të lartë se që ishte dashur me qenë.
Sidoqoftë, sipas raportit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se normat mesatare të interesit në kredi kanë vijuar trendin e rënjes edhe gjatë tremujorit të dytë të këtij viti. Normat mesatare për kredi thuhet se kanë rënë 10.6% krahasuar me 12.3% në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund t'i gjeni të gjitha kronikat që kemi transmituar deri më tani dhe lajmet e tjera. Emisionin e vazhdojmë me materiale kryesisht nga rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
E vazhdojmë me një kronikë nga Brukseli, ku tregohet se procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian është parë se nuk është prioritet i lartë i bllokut tashë njëkohë. Edhe vet presidenti i ri i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, e ka bërë të qartë gjatë fushatës për zgjedhjet evropiane se zgjerimi nuk do të jetë lart në listën e tij të prioriteteve, por së fundi po qarkullojnë edhe zëra se nuk do të ketë as komisionar të veçantë për këtë çështje. Augustin Palokaj na sjell detajet nga Brukseli.
Në përbërjen e komisionit të ri evropian mund të ndodhë që të mos ketë komisioner të veçantë për procesin e zgjerimit të BE-s. Kështu shkruan një portal në Bruxelles duke u thirrur në një version të mundshëm të ndarjes seresoreve në komisionin e ri evropian të udhëhequr nga ish-kryeministri i Luksemburgut Jean-Claude Juncker. Diplomatët në Bruxelles druajnë se ky do të mund të kuptohet ndoshta si mesazh jo i mirë për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë, të cilat aspirojnë për të bërë antare të Bashkimit Evropian. Mirë po, nëse rinë e Komisionit Evropian nuk duan të komentojnë pohimet e tila, duke thënë se ende nuk është marrë ndë një vendim i qartë se si do të ndahen resoret. Është njoftuar se Jean-Claude Juncker, kryetari i ri i Komisionit Evropian, që do ta zëvendësoj Barroson për një mandat 5 vjeçar, është duke intervistuar në këtë moment kandidatët të cilët i kanë dërguar shtetet antare, mirë po ai ende nuk i kanë darë të gjitha resoret. Natasha Bertrand, zëvendëse e Jean-Claude Junckerit, nuk ka dashur as të komentoj e as të mohoj se a do të ketë apo jo komisioner të zgjerimit, duke thënë se ne nuk komentojmë shkrimet të cilat bazohen në dokumente jo zyrtare. Por ajo ka rikujtuar fjalet e Junckerit të cilat kishte thënë gjatë fushatës, se ai nuk pret të ketë zgjerim të BE-s në mandatin e tij 5 vjeçar, edhe pse do të vazhdojnë proceset sidomos me vendet e Ballkanit Perëndimor. Diplomatët në Bruxelles kanë sqaruar se kur thuhet se nuk do të ketë zgjerim të BE-s në 5 vitet e ardhme, mendohet se asnjë vend nuk do të bëhet antar i BE-s në këtë periudhë, dhe kjo shihet si reale. Por ata nënvizojnë se procesi do të vazhdoj, pra mendohet në procesin e negociatave me vendet me të cilat ato kanë nisur, sikur edhe procesi i përafrimit të vendeve tjera. Edhe pse kanë sqaruar këtë, megjithatë këtu shihet se ka një lodhje nga zgjerimi dhe se Bashkimi Evropian në kohën e krizës dhe në kohën e krizave edhe në pjesë tjera të botës dëshiron të konsolidohet nga brenda për të parë më pas se si do të vazhdohet procesi. Po ashtu, diplomatët thonë se fakti se Gjermania, Austria dhe do vende shumë të rëndësishme të BE-s kanë bërë të qartë se do të vazhdoj procesi me vendet e Ballkanit të Perëndimor, ky proces kurse si nuk mund të quhet si i ndalur. Kur themi se është ndalur procesi i zgjerimit, atëherë ky është një pohim i gabuar, ka thënë një diplomat evropian, i cili me gjithatë do të kishte dëshirë që edhe në Komisionin Evropian të ketë një komisioner të veçantë i cili do të mirëjë me këtë proces. Sipas disa kalkulimeve këtu në Bruxelles, pritet që resori i zgjerimit, edhe nëse nuk do të quhej ashtu, do t'i takonte komisionerit i cili do të mirëjë me fqinësinë evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Shoqata e ish të burgosurve politik shqiptar në Maqedoni e konsiderojnë se marrveshja mes Maqedonisë dhe Serbisë për shkëmbim dhe mbrojtje të dyanshme të informacioneve të klasifikuara po përdoret si vegël e pushtetit Maqedonas për të kompromituar personalitetet të caktuara. Për detajet në këtë lajm na jep Zarjeta Hajro Jahjaga.
Komisioni për verifikimin e fakteve, e cila është përgjegjëse për procesin e lustrimit, vlerëson se marrveshja mes Maqedonisë dhe Serbisë për shkëmbimin dhe mbrojtjen e dyanshme të informacioneve të klasifikuara, me atë që të gjitha informacionet e UDB-s dhe KOS-i do të jenë në dispozicion dhe të Komisionit për lustrim të Maqedonisë, paraqet një mundësi të mirë për të realizuar në formë më të përpikt procesi i lustrimit.
Dokuku votas pogodba. Bidat u faten i ovje dosja u tajnit e slëshbi.
Nëse në këtë marveshje përfshihen dhe dosjet e shërbimeve sekrete dhe për të njëjta do të ketë qasje dhe komisioni për verifikimin e fakteve, ne do të shqyrtojmë ato dosje dhe nëse konstatojmë se personalitetet e caktuara të jetës politike kanë bashkëpunuar me shërbimet sekrete, ne ato do t'i bëjmë publike. Ka deklaruar për Evropën e Lirë kryetari i Komisionit për verifikimin e fakteve Tome Agjiev, por me këtë qëndrim nuk pajtohet kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik shqiptar Shpëtim Bollozhani, sipas të cilit me vet faktin që shkëmbimi i informacioneve të klasifikuara sipas kësaj marrëveshje do të realizohet përmes organeve nacionale të sigurimit të dy shteteve, kjo mundësi paraqet dhe një vegël plotësuese për të kompromituar personalitete të caktuara të cilët kanë mendime të kundërta me politikën që promovon pushteti.
Vetë fakti që shërbimet sekrete ato territoritë e katërta ku janë grumbullime, ku janë grumbulluar këto materiale, do të komunikojnë ndërmjet vedi, edhe do të këmbejnë informata, tregon se këtu ka dorë qeveria. Domethënë këto shërbime janë dorë zgjatur e qeverisë, pasi qeveria e drejton e mron edhe këtë drejtorin e shërbimeve sekrete, po natyrisht edhe drejtorët e drejtorive që janë disa atje.
Tekson Shpëtim Bollozhani, kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik shqiptar të Maqedonisë, duke ritheksuar edhe një herë se procesi i lustrimit, tani më 6 vite sa është duke u realizuar në Maqedoni, mund të thuhet se tërësisht është i dështuar.
I dim bashkëpunëtorët e policisë pasi i traton gjendja e tyre materiale dhe të ardhurat e tyre, për shembull persona që nuk kanë të ardhura, kurse kanë një standard lart, dihet se nga u vinë ato të ardhura. Por si do të thjet, unë për kësaj marrëveshje 15 pazarlëk ndërmjet Serbisë dhe Maqedonisë, natyrisht në dëm të shqiptarëve dhe kurgjë në zhvillim dhe avancim të proceseve demokratike në vend.
Ndryshe, Maqedonia nga 2008, për e kur dhe ka filluar të realizohet procesi i lustrimit, disa herë ka hapur çështjen për qasje në arkivat e Beogradit të shërbimeve sekrete. Por gjërma tani nuk ka ekzistuar një bazë juridike në bastës e cilës Beogradit do të mund të jepte ato dokumentet të cilat kanë informacionet të klasifikuara. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një shtep gjysëm i dështuar me politikat të polarizuara, zgjidhja sipas modelit të Bosnjës pingëllon mirë në veshët e Kremlinit kur diskutohet ardhmja e Ukrainës. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e korrespondentit Charles Recknagel.
Kur presidenti i Rusisë Vladimir Putin shikon Ukrainën, a sheh ai atje Bosnjën, vendi ballkanik i cili ka presidencë strepalshe që reflekton balancën e saj etnike, ka mbetur në paqe për gati dy dekada që nga marrëveshja e Daytonit më 1995, e cila i ka dhënë fund luftës trevjeçare. Por ai konsiderohet gjërësisht si vend me krizë të përhershme ku asnjë palë nuk është në gjendje të ngrihet mbi bazën e saj etnike. Dhe derisa fqinjët janë bashkuar ose kanë bërë hapa drejt Bashkimit Evropian, NATO-s dhe institucioneve tjera përëndimore, Bosnia është penguar nga struktura e saj federale. Një rezultat i tillë, sipas analistëve rus të cilët vëzhgojnë nga afër politikën e Kremlinit, josh edhe Moskën kur diskuton për situatën në Ukrainë.
The ideal scenario for Russia would be the Bosnian model.
Skenari ideal për Rusin do të ishte modeli i Bosnjës. Është diskutuar shumë herë nëse lindja duhet të marrë autonomi të gjerë të vetë qeverisët pothuajse krejtësisht, por të jetë formalisht pjesë e fushës politike dhe ligjore të Ukrainës, thot Feodor Lukianov, redaktor në revistën Russia in Global Affairs, me Selinë Mosk. Moska nuk ka propozuar kur publikisht që Ukraina të bëhet një federat e lirë e rajonëve të saj rusisht folëse në lindje dhe atyre në perëndim ku përdoret gjuha ukrainase, ashtu si që Bosnia ka entitetin sërb dhe atë bosnjako-kroat. Por modeli i Bosnjës do të ofronte një alternativë për dy zgjidhje që Rusia i konsideron të papranueshme. Një është vizioni i presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko për transferimin e kompetencave të qeverisë qendrore të Ukrainës te rajonet e Kievit, por Moska thot se kjo është e pamjaftueshme për zgjidhjen e krizës. Dy është ndarja e Ukrainës, çfarë Moska thot se nuk e favorizon. Megjithatë mund të ketë një arsye më të madhe se pse modeli i Bosnjës josh Moskën. Lukjanov thot se është rëndësishme për Rusin që rajonet lindore që tani kontrollohen nga separatistët të mbeten pjesë e Ukrainës, sepse qëllimi i Rusis është që të ketë mekanizma për të parandaluar në rast emergjence ose domosdoshmërie lëvizje gjeopolitike të Ukrainës drejt antarësimit në NATO për shembull që në Moskë shihet si kërcënim eksistencial. Po që se Ukraina ndjek shembullin e Bosnjës, lindja kontrolluar nga separatistët do të kishte marrëdhënie më të afërta me Rusin se sa me Kievin. Në teori, integriteti territorial i vendit do të ruhet, por statusi Ukrainës lindore do të jetë i ngjashëm me atë të Republikës Srpskës në Bosnjë, ka shkruar Ivan Kraset, udhëheqës i Qendrës për Strategji Liberale në Sofje në revistën Prospekt. Analistët Ukrainës thonë se Kievi është në djeni për interesat e Rusis në modelin e Bosnjës dhe për rreziqet që ai paraqet. Mesazhet që ne marrim tregojnë se përfaqësuesit e separatistëve kanë nisur të zbehin këmbgulljen e tyre për pavarësi në këmbim të transformimit të Ukrainës në një Bosnjë të dytë, ka thënë Oleksandr Sushko, drejtori i Institutit për Bashkëpunim Euroatlantik, në një intervistë për kanalin 5 të Ukrainës më 2 shtator.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy Jacobson, ka thënë se ngërçi politik në Kosovë duhet të zgjidhet nga vetë forcat politike dhe jo me ndihmën e shteteve të tjera. Për zërin e Amerikës, Jacobson ka thënë se nuk i takon ndërkombëtarëve të tregojnë se si duhet të vazhdojë procesi apo si të ndahen postet, por ka bërë me dije se bashkësia ndërkombëtare ka interesa strategjike të përbashkëta me Kosovën, për të cilat duhet të ketë parlament dhe qeveri. Disa prej tyre janë vazhdimi i dialogut me Serbinë, ngritja e gjykatës speciale, krijimi i forcave të armatosura, ligji për ata që luftojnë në vende të huaja dhe një listë gjatë detyrash për qeverinë dhe parlamentin e ri, ka thënë Jacobson. 5 minator kanë humbur jetën nga shpërthimi që ka ndodhur në një minier të qymyrit në pjesën qendrore të Bosnjës. Incidenti ka ndodhur në një minier pranë qytetit Zenica si pasojë një tërmeti. Ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë të gjallë 29 minator. Ata kanë qenë të bllokuar rreth 500 metra nën tokë. Avionët luftarak të Nigerisë përmes sulmeve ajrore kanë goditur militantët e Boko Haram në verilindje të shtetit Borno, ka njoftuar sot një zyrtar shtetror. Ai ka treguar se qeveria e ka përgatitur këtë sulm për të luftuar militantët islamik që kanë për qëllim të krijojnë një enklavë islamike. Forcat e Nigerisë po luftojnë Boko Haram në Bama, vend ky që gjendet 70 kilometra në juglindje të Maiduguri, kryeqyteti Bornos. Sulmet ajrore kanë vepruar mbi të gjitha bazat e Boko Haram, ka njoftuar qeveria nigeriane. Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar vdekjen e liderit të grupit terrorist Al-Shabab, Ahmed Abdi Godane, i cili ishte objektiv i një sulmi ajror amerikan të mërkurë në Somali. Vdekja e Godanit është një simbolik e madhe që reflekton punën disa vjeçare të përpikt inteligjencës son, të forcave dhe profesionistëve të tjerë, është shprehur zëdhënës si përshtyp i Pentagonit John Kirby. Sot në orat 18 mbasdite ka qenë koha kur forcat luftuese në Ukrainë dhe separatistët pro-rus kanë dalur luftimet. Kjo për shkak të një armë pushimi që është arritur mes dy palëve në një takim në Minsk të Bielorusisë gjatë ditës së sotme. Të dyja palët janë pajtuar për të ndërprerë luftimet, ndërsa presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka paralajmëruar edhe lirimin e të burgosurve. Në anën tjetër, Rusia, e cila është kritikuar nga shtetet perëndimore se po ndihmon separatistët pro-rus, ka bërë apel që marrëveshja të zbatohet në përpikmëri dhe të vazhdojnë bisedimet për gjetjen e një zgjidhjeje afatgjate për Ukrainën. Sot NATO ka përmbyllur samitin dy ditor në Wales të Britanisë. Përveç Ukrainës si temë kryesore, një debat të gjerë ka zgjuar edhe krimet e militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Sekretari i Shtetit Amerikan John Kerry, së bashku me kryeministin e Britanisë David Cameron, kanë bërë thirrje për një plan që do të luftonin militantët islamik. Luftëtarët e Shtetit Islamik që kanë pushtuar shumë pjesë të Irakut dhe Sirisë, akuzohen për ekzekutimin e qindra ushtarëve irakian dhe për kryerjen e abuzimeve masive kundër pakicave fetare dhe etnike. Rreth 120 milion vajza në tërë botën, që me përqindje i bie më shumë se 1/10, janë përdhënuar ose sulmuar seksualisht deri në moshën 20 vjeçare, kanë bërë të ditur Kombet e Bashkuara. Agjencia për fëmijë UNICEF ka thënë se 95.000 fëmijë dhe adoleshent, shumica atyre nga Amerika Latine dhe Karajibe, janë vrarë vetëm në vitin 2012. Dokumenti i përgatitur nga UNICEF bazohet në të dhënat nga 190 vende të botës. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.